Poštovani slušatelji, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Slijedi nova epizoda podcasta Glasom mladih, a nakon toga vodimo vas u Livno. Znamo li značenje riječi tolerancija i suživot? Jesu li one zapravo pozitivne ili negativne? Koliko se spominje u temama međureligijskog dijaloga i izgradnje mira? Ja sam Kristina Gađe, a ovo je podcast Glasom mladih. Ovog puta moj gost je Fra Antonio Baketarić, student geografije i historije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je koordinator studentskih tribina Franjevačkog samostana Svetog Ante u sarajevskom naselju Bistri. Studentske tribine se održavaju od 60. godina prošlog stoljeća, a svake godine usmjerene su na određenu temu te su otvorene za sve. Ove godine u fokusu tribina su priroda i društvo, odnosno okoliš, a među dosadašnjim predavačima bili su Ivan Baketarić koji je govorio o čovjeku kao skupu materije ili skupu osjećaja, doktorica Amra Banda koja je govorila o suvremenim izazovima u odnosu između čovjeka i prirode, te doktorica Snježana Musa o limitima u razvoju turizma. Mladi, ali i oni stariji, tjedno pohađaju tribine bez obzira na vjersku ili etničku pripadnost i tako stvaraju međusobna prijateljstva. Prije razgovora sa Fra Antonijem, evo što o pohađanju studentskih tribina kažu Arnes, Medina i Adriana koji godinama na njih dolaze.
Na tribine sam počeo dolaziti radi prijateljice jer me ona ovdje zvala i prvi put kada sam došao znao sam da je to mjesto gdje ću ostati. Prvenstveno radi tema koju smo tada zanimala, jer slušali smo o društvu, historiji, pa i politički tema je tu bilo ono što mene zanima i predavači su bili odlični i mogu reći da su diskusije bile vrlo zdrave. Mogu reći da se ovdje stvarno osjećam dobrodošao. Imamo te družbe i poslije predavanja što je
bilo bitno. Koliko dugo dolaziš ovdje?
Godinu dana. I sviđa mi se i planiram da lasti.
To je nešto što čovjeku daje jednu sasvim drugu multidimenziju, a prvenstveno ta multidimenzija dolazi još više do izražaja ako uzmemo obzir da sam na tim tribinama upoznala mlade ljude, perspektivne ljude, jako inteligentne ljude, mladi koji želi, hoće i voljni su promjene praviti u ovoj zemlji i na tim promjenama graditi novi koncept budućnosti za sve nas ovakve kakvi jesmo. Multidisciplinarni, multietnični, multikulturalni i naslonjeni jedni na druge kroz vijekove, ali sam sigurna da će to se nastaviti i u budućnosti.
Sam počela dolaziti ovdje otprilike 2010. godine, a priključila sam se zato što sam u stvari uvijek bila vezana uz ovaj samostan, jer sam ovdje dolazila svirat misu nedeljom i sa svojim prijateljima dolazila na druženja, dolazila na tribine. Smatram da su većina fratara u ovom samostanu uvijek njegovali jedan pristup koji zahtjeva kritičko promišljanje, jedan pristup koji upravo njeguje tu jednu otvorenost u kojem ne postoji to je mi i oni, nego smo uvijek tu mi, svi zajedno na neki način.
A za tribine, kao što rekoh na početku, zadužen je Fra Antonio Baketarić, gost našeg podcasta. Jedna od ranijih tema o kojima su pričali na tribinama bili su rat, mir i pomirenje, pa ćemo s tim temama i započeti razgovor.
Hvala što si se odazvao na poziv Radija Slobodna Evropa da prisustvuješ podcastu Glasom mladih koji se bavi ne samo problemima mladih u Bosni i Hercegovini nego i u regiji. Za početak bih počela sa tvojim mišljenjem o tome što je mir i koliko mladi trebaju biti dio njega.
Čini mi se da se u današnje vrijeme nekako sve više govori i sve više piše o miru, a istovremeno usto čini mi se da je u društvu sve više nemira. Promatramo događaje, evo od posljednjih nekoliko godina, velik nemir svima nam je unijela pandemija. Velik nemir svima su nam unijeli ovi ratovi koji se odvijaju diljem planete posljednjih godina. Posebno rat između Rusije i Ukrajine, rat između Izraela i Palestine. Sve to pogađa i naše društva. Iako trenutno u nas se ne vode nikakvi fizički ratovi, da tako kažem, sve ove situacije pogađaju i naše društvo, jer i naše društvo je prije nekoliko desetljeća bilo pogođeno tim zlom i nekako kod ljudi, dok to sve promatraju u medijima, budi stare rane i stvara osjećaj nelagodi. Što se tiče mladih ljudi, mladi koji su evo ostali živjeti u Bosni i Hercegovini ili se negdje u perspektivi vide u Bosni i Hercegovini, smatram da trebaju postaviti se tako da neki ti stari događaji ne imaju utjecaja na njih. Da ne budu isključivi prema drugima i drugačijima, nego da odaberu put na kojem je moguće uvijek iznova graditi zdrave odnose među ljudima i graditi bratstvo.
Koliko mladi vjeruju u ono što si ti sad spomenuo, u tu, ja bih rekla, unitarnost među mladima u Bosni i Hercegovini, koliko su studentske tribine koje su tjedno održavaju u crkvi Svetog Ante na Bistriku, to je samostanu Svetog Ante na Bistriku, koliko se tu stvara ta neka zdrava riječ i povezivanje mladih?
Svaki mladi čovjek u svome životu u velikoj mjeri uprisutnjuje ono što je ponio iz svoje obitelji. Rekao bih, obitelj je temeljna iskustva u kojem jedna mlada osoba usvaja ili je usvojila određene obrasce ponašanja. Potom je dalje slijedi nadgradnja u školi te kroz religijske i druge institucije. Koliko su mladi ljudi otvoreni, pa to sve ovisi od svakoga osobno. Teško je u jednom društvu kao što je Sarajevsko i kao što je Bosansko-Hercegovačko općenito dati jedan jednoznačan sud. Mladi su dosta pod utjecajem obrazovanja koje po mom mišljenju nije adekvatno i ne ide u prilog otvorenosti i toleranciji. Što se tiče naših tribina i susreta u Franjevačkom samostanu Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu, mi nastavljamo jednu tradiciju koja traje od 60. godina prošloga stoljeća, a to je tradicija okupljanja studenata, tradicija susreta sa studentima, tradicija razgovora i razmjene mišljenja sa studentima. Ja smatram da mi ne možemo imati neke sad velike efekte u cijelom bosansko-hercegovačkom društvu, ali u našem mikrosvijetu i među ljudima koji kod nas dolaze zasigurno imamo.
Intervjuirala sam nekoliko mladih koji pohađaju redovito studentske tribine i oni su kazali da im je to nešto što im je zasigurno promijenilo njihov pogled na život. Međutim, ja bih da kažemo više o tim studentskim tribinama, tko im točno prisustvuje.
Studentske tribine u Franjevačkom samostanu Svetog Ante na Bistriku u Sarajevu održavaju se svakoga utorka u 19 sati. U formi od 45 minuta predavanje plus rasprava i nakon svega toga slijedi druženje. Studentskim tribinama prethodi misa u 18 sati na kojoj prisustvuju studenti katolici. Tko su sve predavači? Pa evo, ja bih spomenuo da predavača ima iz raznih kategorija, iz raznih zvanja, iz raznih nacionalnih i religijskih skupina. Što se tiče studenata koji i drugih ljudi koji posjećuju naše tribine, mi tu imamo članove Franjevačke mladeži iz Sarajeva, imamo druge studente sa različitih sarajevskih fakulteta, imamo mlade ljude koji su odlučili ostati u Sarajevu i koji su započeli neki svoj profesionalni rad ovdje u Sarajevu. Imamo one malo starije koji već godinama tu dolaze. Dolazili su kao studenti, a evo sada su i nastavili kao nešto zrelije osobe. Oni su također tu dragocjeni jer od njih studenti mnogo toga mogu naučiti. I evo ono što smo već na određeni način istaknuli, a što bih ja posebno naglasio, da su to susreti koji su otvoreni za sve ljude. I predavači i posjetitelji su pripadnici različitih nacionalnih i religijskih skupina. Na taj način stvaramo jedno ozračje povjerenja i bratstva i jedno ozračje kroz koje se može stvarati jedan ljepši ambijent i koji može poslužiti kao primjer jednog ljepšeg ambijenta, ne suživota, nego života u Bosni i Hercegovini.
Koja je tematika ove godine i zašto je odabrana baš ta tema?
Ove godine je okvirna tema priroda i društva. Prošle godine je bila rat, mir i pomirenje i razmišljali smo o perspektivama suzbijanja rata i gradnje mira među ljudima na različitim razinama kroz prizmu različitih stručnjaka koji su svatko iz svoje perspektive, odnosno iz perspektive znanosti kojom se bavi govorili. Ove godine okvirna tema je priroda i društvo. Kada smo mi fratri razmišljali koja bi tema bila najpogodnija, meni je pala na pamet da bi bilo dobro da uzmemo ovu priroda i društvo, jer je to bio stari naziv jednog starog školskog predmeta u školi, a ove godine objavljena je pobudnica pape Franje Laudate Deum koji želi skrenuti pažnju na dvije vrlo važne stvari, a to su briga za okoliš i briga za čovjeka.
I nakon pohađanja studentskih tribina, najaktivniji mladi imaju zadovoljstvo da putuju, jel da zajedno idu na jedan izlet. Koje su to lokacije? Možeš li mi reći nešto više o njima, jer su jako značajne u Bosni i Hercegovini?
Mi običavamo raditi dva izleta u jednoj akademskoj godini. I evo, od kad ja vodim tribine, radili smo dva. Prvi je bio, nazvali smo ga Putovanje drevnom Franjevačkom Bosnom i obilazili smo naše drevne samostane. Krenuli smo od Visokog preko Kraljeve Sutjeske, Fojnice i završili smo naše putovanje u Krešav. A drugi naš izlet je bio u Ramu i Livno i njega smo nazvali Stopama bosanskih Franjevaca kroz Ramu i Livno. I na jednom i na drugom izletu cilj putovanja nije bio samo turistički rekreativni odmor, nego je to također bila određena vrsta studijskog rada gdje smo obilazeći ove sve samostane i institucije koje su smještene u ovim samostanima učili nešto više u našoj povijesti i evo nastojali obuditi u mladim ljudima koji su na ovim putovanjima sudjelovali interes i pa rekao bi tako interes i brigu za ono što je dio naše povijesti i kulturi.
Koliko je, evo, prema vašem mišljenju, međureligijsko povezivanje mladih važno u tom procesu?
Ja mislim da takvih stvari ima i previše, ali istovremeno mislim da imamo premalo ispravnih motiva za ovakvu vrstu djelovanja. Rat je u Bosni i Hercegovini završio 1995. godine. Evo koliko je godina prošlo, nekoliko desetljeća od toga dana, mi još uvijek kao društvo nismo stali na vlastite noge. Mi još uvijek imamo niz takozvanih mirovnih projekata preko kojih koje kakve organizacije peru novac, a sve za vid nekoga bratstva i jedinstva. To nisu dobre i to nisu normalne pojave. Što se tiče naših studentskih tribina na Bistriku u našem Franjevačkom samostanu Svetoga Ante, ja mislim da je perspektiva dobra i mislim da evo osjećamo neke plodove toga rada evo već dan danas. Mnogi naši studenti koji su dolazili ranije na naše studentske tribine, danas su prisutni u javnom životu našega grada i naše države i na njima se da primijetiti bez obzira bili oni katolici, pravoslavci, muslimani, ateisti, agnostici ili nešto drugo. To su sve ljudi na kojima se mogu prepoznati neke vrijednosti koje su oni usvojili. A to su vrijednosti koje možemo pronaći u svim religijama, vrijednosti koje možemo pronaći u nizu koje kakvih međunarodnih konvencija.
Uče li se mladi tolerancije? Gdje su ta mjesta gdje se mogu naučiti ne samo toleranciji, nego o nekim vrijednostima koji će im zasigurno trebati u budućnosti?
Ja mogu reći gdje bi ta mjesta trebala biti. A sad, jesu li ona to, to svatko osobno za sebe treba odgovoriti. To bi primarno trebala biti obitelj kao temeljna odgojno-obrazovna institucija, a potom škola i druge obrazovne, odnosno odgojno-obrazovne institucije u kojima se mladi čovjek nađe. Međutim, mi svjedočimo da situacija nije dobra. Evo kada govorimo o školama i na jednoj i na drugoj i na trećoj strani, odnosno i hrvatski i bošnjački i srpski nastavni plan i program je nacionalistički. Mi ne odgajamo mlade za zdravo sjećanje. Mi mlade odgajamo za zlopamćenje. Mi mlade odgajamo za buduće ratove. Dok su istovremeno neke historijske činjenice kod jedne skupine istinite, kod druge skupine nisu istinite. Dok je netko u jednoj skupini heroj, u drugoj je zločinac. A ako se svi ravnamo po nekim univerzalnim vrijednostima, onda bismo jasno trebali dobro pohvaliti, a zlo osuditi. A toga, nažalost, nema. Odnosno, ako ga ima, u nedovoljnoj mjeri je prisutno u našem društvu. Jer svako malo u medijima vidimo, u jednoj školi se dogodio ovaj skandal, u drugoj školi se dogodio onaj skandal. Te stvari jednostavno za jedno normalno društvo nisu normalne. Također, spomenuli ste riječ tolerancija. Ja nekako, naravno, u vašem kontekstu, u kontekstu vašeg pitanja, tu riječ razumijevam pozitivno, međutim u suštini ta riječ je negativna. Riječ tolerancija dolazi iz latinskog jezika tolerare, što znači prijevodu na naš jezik tolerirati, odnosno podnositi. Jesmo li mi kao ljudi stvarno pozvani da jedni druge podnosimo? Šta znači podnositi nekoga? Podnositi nekoga znači da ga moraš gledati, eto tu je, moraš ga gledati,
trpiti.
Podnosiš ga, trpiš ga. Ne, ja mislim da na to nismo pozvani, mi smo pozvani da gradimo fraternitas, odnosno da gradimo bratstvo jedni među drugima.
Evo, spomenuo si da je obrazovanje to koje koči, koje gradi, ja bih rekla, loše narative, da gdje mladima se stvara slika koja je huškački orijentirana i gdje mladi nemaju priliku stvoriti kritičko mišljenje. Gdje mogu stvoriti kritičko mišljenje, koliko je ono važno i koliko je važno da oni kritičko mišljenje nađu upravo u prostoru jedne religijske zajednice?
Ja mogu navesti svoj primjer. Ja sam inače rodom iz općine Prozorama, živio sam u selu Rumboci, a poslije sam se preselio sa roditeljima i bratom u Prozor. To je bilo taman negdje kada sam trebao krenuti u 8. razred i u 8. razred išao sam u školu koja ima status dvije škole pod jednim krovom. Dakle, koja je, evo da se ispravim, dio sistema dvije škole pod jednim krovom. Do podne je bila škola po hrvatskom planu i programu koja se zvala, pa zove se i danas, Marka Marulića, a popodne je po bošnjačkom planu i programu i zove se Alija Isaković. Kao djetetu koje je pohađalo 8. razred, nekako ta pojava mi je bila normalna jer mi je ona servirana kao normalno. Međutim, došao sam u srednju školu i nametalo mi se tada pitanje, bio sam zbunjen, pa čekaj, kako u osnovnoj školi nisam mogao ići s tim ljudima u školu, a sada u srednju školi mogu ići s tim ljudima. Nešto ne valja. Kasnije i sada na tu sam situaciju ogorčen. I evo, nekako ja osobno sam zahvalan svojim roditeljima i cijeloj svojoj obitelji što kroz moje odrastanje nisu od mene napravili čovjeka koji će biti isključiv prema drugima i drugačijima, nego su me uvijek odgajali iz perspektive jedne otvorenosti i poštovanja prema tim ljudima.
Koliko je postojanje studentskih tribina i evo mjesta u kojima se stvara kritičko mišljenje potrebno na regionalnoj razini?
Pa iskreno, ja se ne mogu baš pohvaliti da poznajem puno primjera koji se bave na ovakav način. U cijeloj državi i u većini gradova i općina, makar ovih veći, ima niz hvale vrijednih inicijativa. Međutim, što se tiče samih vjerskih zajednica, ne bih baš rekao da imamo puno ni na jednoj, ni na drugoj, ni na trećoj, niti na bilo kojoj strani nekih primjera da se ljudi koji nisu dio te religijske zajednice iz tjedna u tjedan okupljaju u kući od te religijske zajednice i zajedno sa svima prisutnima promišljaju o problemima koji nas sve svakodnevno muče u ovom našem društvu.
Postoji međureligijsko vijeće, kako surađuju i koliko je to potrebno, koliko je to pokazatelj da mladi vide suradnju na tom nivou.
Ja bih istaknuo, evo ja sam fratar, svećenik, a prije toga kršćanin i katolik, ali sam jako kritički nastrojen prema religijskim institucijama, posebno po temi koja se tiče ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Smatram da smo, što se ove teme tiče, na jako niskim granama. Sve strane, i jedna, i druga, i treća.
Može li vjera biti povezana sa kritičkom misli, je li ju otežava ili lakšava?
Naravno da je povezana s kritičkom mišlju. Nema ništa ljepše nego kad je čovjek slobodan i kad slobodno živi u vlastitoj vjeri i kad iz perspektive vlastite vjere ide prema ljudima koji nisu dio te vjere. Dakle, to je ključno i od svakoga ovisi. Nekome će vjera biti blagoslov i put u slobodu, a nekome će biti prokletstvo i put u zatvorenost. Od nas ovisi kako ćemo se mi pred tim postaviti.
Za kraj, ako imaš neku poruku za mlade koji smatraju da je njihov narativ koji je jednosmjeran ispravan, kakvu poruku imaš za te mlade ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji? Čime se oni trebaju voditi i što trebaju njegovati?
Naš Nobelovac Ivo Andrić jednom je negdje na jednom mjestu zapisao: svi žive pod istim nebom i od iste zemlje, a svaka od tih grupa, odnosno naroda, ima središte svoga duhovnog života negdje drugo. Bosna i Hercegovina je podijeljena i posvađana zemlja. Takvu zemlju nije jednostavno na ispravan način voljeti. Voljeti Bosnu i Hercegovinu na ispravan način znači voljeti i Hrvate, i Bošnjake, i Srbe, i katolike, i pravoslavce, i muslimane, i ateiste, i agnostike, i sve ostale. I sve one koji žive u ovoj zemlji i koji ovu zemlju smatraju svojim domom. Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači voljeti druge i drugačije i biti oslobođen ideja unitarizma i separatizma. Voljeti Bosnu i Hercegovinu znači odgajati mladost za zajedničko dobro, a ne za buduće ratove. Ja mislim da se to isplati i mislim da itekako ima smisla.
Ljudi žive višestruke identitete i jedan od njih je i religijski. Slaže se i Dino Abazović, profesor sociologije religije i religija suvremenog svijeta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. I njega sam pitala koliko je religija važna za izgradnju mirnog društva.
Društvena projekcija religijskih naučavanja, ugraditi se u mirovni potencijal, jedno potpuno drugo pitanje. Čini mi se da, dakle, uvjetno rečeno nemamo spora oko toga. Nažalost, u globalnim istorijskim percepcijama postoji paradoks da su religije bile više uzrokom konflikta nego izgradnje mira, ali s druge strane imamo i nepredno mnogo primjera gdje su stvari bile sasvim drugačije, naročito u posljednjim periodima, tako da u tom smislu se čini da su očekivanja od naših organizovanih religija prevelika, da li su ona taj očekivanja ispunila, pa ne baš u potpunosti, ali se stvari kreću na bolje. Postoji jako interesantne inicijative, pogotovo agregirane oko takozvanih nevladnih organizacija koje su afilirane religijskim zajednicama ili nevladnim organizacijama koje unutar svog kor programa imaju upravo određenu vrstu religijskog mirovnog obrazovanja. Čini se da su postignuti najbolji rezultati jer su to ekstrakurikularne aktivnosti. Mi unutar našeg školskog sistema imamo naravno predmet koji je konfesionalno obrazovanje, takozvani vjeronauka, ali njihovim kurikulumima se to ne spominje u onoj mjeri u kojoj bi bilo, čini mi se, potrebno, tako da su oni ekstrakurikularni ili izvan nastavne aktivnosti koje se sprovode dijelom jako važnih inicijativa i drago mi je vidjeti da sve veći i veći broj religijskih službenika participira u tim aktivnostima, tako da u tom smislu bih rekao jednako tako je napravljen iskorak, ali kažem vam, to je cijelo životno učenje i taj proces se ne bi smio smatrati da je gol orijentiran ili samo nekom kratkoročnom cilju, nego mora biti permanentno stanje obrazovanja.
Bez razumijevanja drugog i drugačijeg, mladi ne mogu upoznati ni samog sebe, kaže profesor Abazović.
Ali autentično živjena religioznost podrazumijeva ovaj stalno propitivanje sebe, svojih postupaka, da li su u skladu sa religijskim naučavanjima, da li su u skladu sa temeljnim postulatima ovaj vjerovanja, da li su u skladu sa najboljim praksama iz povijesti religija i tako dalje, tako da ne vidim apsolutno nijednog ovaj razloga. Naprotiv, mislim da su vrlo komplementarne. E sad, koja mjera se to potiče, potpuno drugo pitanje. Naravno, ne bih želio to relativizirati, ali ljudi često imaju pogrešne predstave o tome da su religije najčesto dogmatske i tako dalje. Da, možda u ritualnom dijelu, ali u odnosu prema socijalnim relacijama, one ne samo da su ovaj otvorene, nego bi čak sa više to trebao biti poziv za stalnim propitivanjem svog ponašanja i u principu ovaj, i tu vam je stvar vrlo jasno. Ljudi žive višestruke identitete. Jedan od značajnih takozvanih moćnih identiteta je religijski identitet. I on se u tom smislu ovaj može, kažem, koristiti i trebao bi se koristiti u funkciji poticanja izgradnje mira. Međutim, kod nas se nerijetko još uvijek problematično je postavlja da u religijama i religijskim zajednicama skrbe samo religijski službenici. To nije dobar put, jel? Religijski službenici naravno jesu važan element svega toga, ali sami jednici i jednice, posebno jel, ako govorimo o mladima, ovaj, imaju također ne samo ovaj obavezu nego i odgovornost da naprave taj korak prema drugom, jer zapravo bez razumijevanja i života sa drugim i drugačijim nisu mogućnosti ni upoznati sami sebe.
Međureligijski dijalog nije prisutan samo u međureligijskim vijećima, nego se on gradi i među svima nama. Mladi ne trebaju biti isključivi jedni prema drugima, slaže se Fra Antonio, nego treba voljeti drugo i drugačije i odgajati mlade za zajedničko dobro. Na nama je samo da zakoračimo i budemo otvoreni prema tome kako bismo na kraju upoznali i sami sebe. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Elshani i Kristina Gađe. Pored toga što je posljednji u godini, prosinac je i mjesec darivanja, a blagdani se nižu jedan za drugim. Najviše mu se vesele oni najmlađi. A livanjska dijaspora tradicionalnim humanitarnim akcijama dodatno ga uljepšava najranjivijim skupinama društva. Kanadski livnjaci ovoga puta su s $5,000 darovali udrugu roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život.
Za udrugu Put u život i njihove planove za izgradnju centra za djecu i osobe sa smetnjama u razvoju, 10 članova kanadske udruge Livno 892 iz Južnog Ontarija doznalo je na prošlogodišnjoj livanjskoj noći kojoj je uz gradonačelnika Livna nazočio i konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak.
Razgovarali smo o projektima u Livnu i nekako smo im dali na putak da ovaj put zaista pomognu najpotrebnije. Osobno smatram da je to upravo udruga Puž i pogotovo stoga što dobivaju nove prostorije u koje treba će dosta investirati, a ovo je način kako zaista se povezuje, dakle, iseljeno Livno i Livno ovdje koje je u Bosni i Hercegovini.
I konzul Vrdoljak je podrijetlom iz Livna, kao i Mario Knežević, predstavnik Livanjskog kanadsko-hrvatskog društva Južni Ontario. Kako bi uručio donaciju, prešao je dugačak put, no svaki trenutak proveden s pužićima višestruko je nagradio taj trud.
Baš mi je drago što ste to odlučili, nadam se da ćemo pomagati u budućnosti, hoćemo, znam da hoćemo, treba nešto se ovako pravi i volio bi da organizacija odazove na ovako nešto pozitivno i da više se donira, da djeca mogu imati bolje i ljepše, bolju i ljepšu budućnost.
5000 kanadskih dolara dobro će doći za uređenje prostora od 200 metara četvornih besplatno dodijeljenog od gradskog vijeća. Kazala nam je to Silva Matić, predsjednica udruge roditelja djece sa smetnjama u razvoju Put u život Puž Livno.
Po projektnoj dokumentaciji da bi ga uredili, bez namještenja treba na 140.000 maraka. Do sada smo uložili 30.000 maraka, radovi su u tijeku. Evo, zahvaljujući i zajednici koja nas je prepoznala i s tim dobrim ljudima koji nam ovako doniraju, pomažu. Vjerujemo da ćemo u ovoj idućoj godini već biti u svojim prostorima.
Edukacijsko-rehabilitacijski centar imat će i svoj ugostiteljski dio simbolična naziva Puž bar.
Pa oni koji su, a većina naše djece je završila pomoćni kuhari i ugostitelji, bi tu mogli provoditi svoje vrijeme i osjećati se konačno dostojanstveno kao čovjek, da radi, da je to dobiju svoju plaću, da se vesele kao i svi mi, da doprinose društvu i da se osjećaju vrijednijima.
Uz senzornu sobu i urede za različite tretmane, to bi bila i svojevrsna radna rehabilitacija, a kontakt s gostima Puž bara, mjesto susreta i bolje društvene inkluzije. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Pratite nas na našem sajtu i na društvenim mrežama. Do slušanja.